Visiem esam gaisā.
Sveicinām visus Radio Marija klausītājus. Laiks šīs dienas katehēzei. Iesāksim šo katehēzi ar lūkšanu. Vispirms ļausim savām sirdīm norimt, apzināsimies Dieva klātbūtni, ka Dievs ir šeit. Dārgais svētais gars, mēs šodien gribam tevi iepazīt. Mēs pateicamies, ka tu esi šeit. Un mēs lūdzam, lai tu šodien mums īpaši atklājies. Ļauj mums piedzīvot, ļauj mums baudīt un redzēt, cik tu esi labs. Atklāt tavu personību. Atklāt to, kā tu mūsos darbojies. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen. Lūksim arī Marijas aizbildniecību. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm. Un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Droši varam apsēsties. Šodien mums ir tēma par svēto garu. Es ceru, ka būs ļoti vērtīgi, iedvesmojoši un interesanti, bet vispirms rezumēsim to, ko mēs esam pārdomājuši iepriekšējās dienās. Radio klausītājiem, kas varbūt tikko ir ieslēguši savus radio aparātus un kuri nedzirdēja iepriekšējās dienas, atgādinām, ka iepriekšējās katehēzes jau var noklausīties arhīvā. Šīs vēceļojuma katehēzes ir veltītas kerigmai, jeb kristīgās mācības koncentrātam, ko mēs kā baznīca esam aicināti pasludināt. Mēs runājām par Dieva beznosacījuma mīlestību. To, ka Dievs mūs mīl un ka šī mīlestība mums nav jānopelna. Tad mēs turpinājām par grēku un mēs runājām par to, ka grēks ir tā realitāte garīgajā dzīvē, kas mūs no Dieva mīlestības šķir. Tātad, kas nemazina Dieva mīlestību, bet tā ir mūsu izvēle no šīs mīlestības labprātīgi novērsties. Tad mēs dzirdējām par risinājumu Jēzu Kristu, ka Jēzus Kristus, upurēdam sevi kā izpirkuma upuri par visas pasaules grēkiem, ir panācis to, ka tas bezdibenis, kas ir šķīris mani un Dievu Tēvu grēka dēļ, ka šis bezdibenis ir uzvarēts, ka debesis un zeme atkal ir savienotas un ka pateicoties tam, ko Jēzus izdarīja pie krusta un pateicoties viņa augšām celšanai, mēs varam atkal būt šajā Dieva mīlestības saulē. Vakar mēs runājām par ticību un mēs runājām par to ticības soli, ko mēs esam aicināti spērt, lai atvērtu tās savas sirds durvis un ieaicinātu Jēzu, jo tas, ko Jēzus ir nopelnījis pie krusta Golgātā, Dievs mums nekad to neuzspiedīs. Dievs mums to piedāvā, bet mēs esam aicināti šai dāvanai atsaukties. Atceraties varbūt to vakardienas līdzību par zaru, pie kura mēs esam pieķērušies, un šis zars var būt mūsu grēks, visas mūsu drošības sistēmas ārpus Dieva. Un tad jautājums ir tas, vai mēs esam gatavi šo zaru atlaist, lai iekristu mīlošā Dieva rokās. Turpinot izskatīt šo kerigmu, mēs esam nonākuši līdz tai ticības patiesībai, ka Dievs ir apsolījis sūtīt savu svēto garu tiem, kas tic Jēzum. Vasarsvētku dienā svētais gars ugunsmēļu veidā nonāk pār Jēzus mācekļiem, pār Mariju, un tālāk apustulis Pēteris sludinot tautai, kas ir sapulcējusies, viņš saka, ka svētā gara apsolījums attiecas uz visiem, kas ticēs. Tātad svētā gara izliešanās apsolījums ir aktuāls un tas attiecas arī uz tevi, dargo klausītāji, arī uz tevi, svētceļnieku, un mēs par to parunāsim. Tātad šīs lekcijas tēma ir svētais gars. Pirms mēs sākam runāt par svēto garu, es vēlos sākt ar kādu piemēru iz dzīves. Reiz kādas kalpošanas kontekstā, es neminēšu, kas tā par kalpošanu, lai saglabātu šo personu anonimitāti un konfidencialitāti. es skatos, ka viena meitene, nu, tāda saskumusi pavisam, nu izskatās pavisam nav formā kalpot. Un man bija tāda iedvesma, ka vajag par viņu aizlūgt, palūgties. Un es tā piedāvāju, viņa saka, protams, es uzlieku uz pleca roku, un es saku, nāc svētais gars piepildi, nāc stiprinu, atjauno un lieto šajā kalpošanā. Āmen. Nākamajā reizē arī pirms tās pašas kalpošanas šī meitene pienāk man klāt un draudzeni ir atvedusi un saka, a var tā kā pagaišu reizi? Es saku, no var, jā. A par draudzeni arī varētu palūkties? Saku, nu, protams, jā, palūksimies. Un tad šī meitene man saka tā, ka pagaišais, kad tu aizlūdzi, lai tas svētais gars nāk, ka viņa kaut ko tādu jocīgu ir sajutusi. Un ka viņa pat esot kādam priesterim jautājusi, vai tas ir normāli, ka tad, kad svētais gars nāk, ka tu kaut ko sajūti un priesteris esot atbildējis, ka tas ir ļoti normāli. Tad normāls priesteris bija. Nu jā, es tad saku, nu labi, palūksimies, es tad lūkšos, lai svētais gars nāk un piepilda. Un tad viņa man saka tā, a kā tu zini, ka viņš nāks? Saku, ai, viņš man čoms. Patiešām man ir liels prieks runāt par svētā gara tēmu, jo es nezinu, ko es darītu bez svētā gara. Viena lieta, ko es skaidri zinu, ka ja es nebūtu piedzīvojis tādu svaigu jaunu svētā gara izliešanos, jeb to, ko sauc par kristību svētajā garā, es šeit jūsu priekšā nevadītu katehēzi. Tad manai kalpošanai, piemēram, arī Radio Marija pietrūktu kaut kāda spēka un kaut kādas sāles. Ja man nebūtu svētā gara pieredzes, ko es pieredzēju, tad es arī skaidri zinu, ka kristīgo dzīvi es droši vien nespētu uztvert kā piedzīvojumu. Ka tur trūktu kaut kādas dinamikas, ko mums garīgajā dzīvē sniedz svētā gara persona. Tāpēc, runājot šo katehēzi, šai katehēzei ir divi mērķi. Pirmais mērķis ir izraisīt ilgas, jeb slāpes pēc ciešākas sadraudzības ar svēto garu. Es ceru, ka tad, kad es runāšu, ka svētais gars jau šeit staigā mūsu vidū un ka viņš vairos mūsos apetīti pēc svētā gara. Jo šovakar mums arī būs iespēja piedzīvot skaistu lūkšanu vakaru baznīcā, adorācijā, un mēs šo vakaru veltīsim tam, lai lūgtu šo svētā gara pieredzi, lai lūgtu ciešākas, dziļākas attiecības ar svētā gara personu. Otrais mērķis šai katehēzē ir palīdzēt atpazīt to, kā svētais gars darbojas tavā dzīvē. Mēs parunāsim par 10 lietām, ko svētais gars dara tavā dzīvē. Bet katehēzē būs divas lielākas daļas. Pirmajā mēs atbildēsim uz jautājumu, kas ir svētais gars. Otrajā katehēzes daļā mēs parunāsim, ko svētais gars dara. Ķeramies klāt pirmajam lielajam plāna punktam, kas ir svētais gars. Un šeit mums ir mazliet jāpieskarās trīsvienības jautājumam. Un tas ir tiešām tik skaisti, tik lieliski, ka mēs šeit svētceļojuma grupā mēs arī esam dažādu konfesiju cilvēki, arī Radio Marija klausās dažādu konfesiju cilvēki, un mēs, kas piedaram katoliskajai baznīcai, pareizticīgo baznīcai vai austrumu baznīcām, un lielākajā daļai protestantu konfesiju un draudžu, mēs visi esam vienisprātis kādā lietā, ka ir viens Dievs, bet šis Dievs mums ir atklājies un ka viņš ir trijās personās. Jūs zināt Nīkajas Konstantinopolis ticības apliecību. Tā ir tā, ko mēs svētdienās svētajā misē pasludinām. Es ticu uz vienu Dievu, visvaru no tēvu, vai ne? Zinām, jā? Ja? Tas ir tas, kas mums jūk ar to apustuļu ticības apliecību. Bet interesanti, ka ir daudz ļoti, ļoti senu citu ticības apliecību. Un viena no tām ir tā saucamā Atanāzija ticības apliecība. Es vēlos nolasīt citātu no šīs Atanāzija ticības apliecības tieši par trīsvienību, jo, manuprāt, tur šī trīsvienības būtība ir ļoti labi noformulēta. Tur ir teikts, katoliskā ticība ir sekojoša. Pielūgt vienu vienīgu Dievu trīsvienībā un trīsvienību vienībā. Nejaucot personas, nešķeļot substanci jeb būtību, jo cita ir tēva persona. Cita ir dēla persona un cita ir svētā gara persona. Bet tēvam, dēlam un svētajam garam ir viena dievišķība, vienāda godība, vienlīdz mūžīga majestāte. Vēl viens citāts no katoliskās baznīcas katehisma, tas ir 267. Paragrāfs. Nešķiramas savā būtībā dievišķās personas ir nešķiramas arī savā darbībā. Bet vienā vienīgajā dievišķajā darbībā katra no tām īsteno to, kas tai īpats trīsvienībā. Sevišķi tas izpaužas dievišķajās misijās. Draugi, svētā trīsvienība ir liels, liels noslēpums. Latīniski ir skaists vārds misterium. Noslēpums nevis tajā ziņā, ka tas būtu kaut kas tāds, par ko nedrīkstētu runāt, bet noslēpums kā mistērija. Proti, noslēpums kā patiesība vai realitāte, kuru mēs ar savu racionālo prātu tikai spējam mazliet apjaust. Bet nekad līdz galam mēs nespēsim līdz galam saprast un teikt, ka lūk ir pienācis tagad punkts manās, nezinu, teoloģijas studijās vai garīgajā dzīvē, ka svēto trīsvienību esmu pilnībā izpratis. Tātad tas vienmēr paliek it kā aizplīvurots aiz kāda noslēpuma. Un, manuprāt, par to vēsti arī ļoti skaista leģenda par svēto Augustīnu. Droši vien daudz no jums to esat dzirdējuši, ka tad, kad svētais Augustīns esot rakstījis savu grāmatu De Trinitate par trīsvienību, domājot par šo trīsvienības noslēpumu un lauzot galvu, nu kā tas ir iespējams, ka ir viens dievs, bet ka viņš ir trijās personās. Viņš esot gājis, pastaigā gar jūras malu un ieraudzījis mazu bērnu, kurš bija jūras malā smiltīs izracis bedrīti un ar gliemežu vāku lēja tajā ūdeni, jūras ūdeni. Augustīns pastāvēja, paskatījās un jautāja, ko tu dari? Bērniņš esot atbildējis, es mēģinu izsmelt jūru un piepildīt ar to, ieliet to šajā bedrītē. Augustīns teica, tas nav iespējams. Bērns esot atbildējis, es drīzāk izsmelšu jūru un piepildīšu ar to šo bedrīti, nekā tu izpratīsi trīsvienības noslēpumu. Vēlāk, kad pārsteigtais Augustīns esot devies projām, atskatoties, viņš vairs bērnu nav redzējis. Tātad svētā trīsvienība ir līdz galam neizdibināms, apbrīnojams, fascinējošs noslēpums. Līdz ar to mēs par to varam runāt tikai analoģijās, jeb līdzībās. Un jāsaprot, ka šīs līdzības, protams, vienmēr būs nepilnīgas. Ļausim busam pabraukt garām. Tātad par svēto trīsvienību mēs varam runāt tikai analoģijās, jeb līdzībās, kas vienmēr būs nepilnīgas. Nu, piemēram, līdzība ar sauli. Lūk, šodien saulaina diena, un lūk, mēs redzam, ka ir šī saules lode, ir stari, ko šī saules lode izstaro, un ir siltums, ko mēs sajūtam. Un šī saules lode nav stari. Stari nav šī saules lode, un siltums nav nec viens, nec otrs, un tomēr mēs runājam par vienu un to pašu sauli. Un varētu teikt, ka Dievs Tēvs ir kā pati saules lode, dēls kā stari, svētais gars kā siltums, ko mēs sajūtam. Protams, tā ir ļoti blāva līdzība, kurā mēs varam mēģināt satvert kaut pilieniņu no šīs apbrīnojamās patiesības, ka ir viens Dievs trijās personās, bet ko tas nozīmē mums? Ko šis trīsvienības noslēpums un tā neizdibināmais raksturs nozīmē mums? Manuprāt, to, ka tas mūs nostāda apbrīnas pozīcijās. Tas, ka trīsvienība ir noslēpums, mūs mudina atbildēt ar apbrīnu. Un tieši tur, kur Dieva priekšā mūsos iestājas šī apbrīna, tad, kad elpa sāk aizrauties, gluži kā varbūt ieraugot lielo kanjonu vai kādu brīnišķīgu dabas skatu, tad tur sākas pielūksme. Tad tur šis mūsu sajūsma, šī izpausme, šis wow kļūst par dieva pielūksmi. Tāpēc man ļoti patīk, kā dažādos senos kontemplatīvajos ordeņos, klosteros, brīdī, kad tiek izdziedāts, piemēram, gods, lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kad tiek pagodināta svētā trīsvienība, varbūt kādos klosteros esat redzējuši, ka mūki vai mūķenes mēdz ļoti tā zemu noliekties šajā brīdī, tādējādi atdodot godu kaut kam tādam, ko mēs līdz galam nespējam noformulēt. Un man patīk arī, ka Austrumu baznīcas tradīcijā, kad liturģijā tiek dziedāts vai lūgts šis gods, lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, tad ticīgie parasti pārkrustās, tādējādi uzsverot, akcentējot, ka šobrīd tiek piesaukts kaut kas tāds, kas ir wow! Nākamais plāna punkts, turpinot runāt par to, kas ir svētais gars, ir šāds. Svētais gars ir persona. Svētais gars ir persona. Tātad nevis bezpersonisks vai abstrakts spēks, kaut kas līdzīgs elektrībai vai vējam, bet persona. Ielūkosimies dažās rakstu vietās, kas mums runā par to, ka svētais gars ir persona. Piemēram, Jāņa evaņģēlijas 14. nodaļa, 26. pants. Jēzus saka, bet aizstāvis svētais gars, ko tēvs sūtīs manā vārdā, mācīs jums visu un atgādinās jums visu, ko es jums esmu runājis. Ko mēs redzam šajā rakstu vietā? Pirmā lieta, kas ir jāuzsver, ka šeit ir minētas svētā gara darbības, kam ir nepieciešams intelektuālais spēks, kas piemīt racionālām personām. Otra lieta, mazliet tāds tehniskāks aspekts, bet šeit evaņģēlists Jānis sengrieķu valodā lieto vietnieku vārdu, vīriešu dzimtes vienskaitļa vietnieku vārdu ekeinos, jeb viņš. Tai vietā, lai lietotu nekatras dzimtes vietnieku vārdu ekeino. Svētais gars ir persona, un mēs lasām, piemēram, Jāņa evaņģēlija 16. nodaļā 8. pantā, ka svētais gars, piemēram, pārliecinās pasauli par grēku, taisnību un tiesu. Šie un citi teksti runā par svēto garu kā personu, nevis kā abstraktu bezpersonisku spēku. Nākamais apakšpunkts, atbildot uz jautājumu, kas ir svētais gars, ir svētais gars ir dievišķa persona. Jau runājot par svēto trīsvienību, mēs dzirdējām, ka svētais gars ir trīsvienības trešā persona. Un lūk arī dažas rakstu vietas, kas tādā bibliskā kontekstā runā par svēto garu kā dievu. Piemēram, vēstule ebrejiem trešā nodaļa no 7. līdz 8. pantam. Ebrejiem trešā nodaļa no 7. līdz 8. pantam ir teikts. Kā saka svētais gars, un tālāk seko citāts no vecās derības, no 96. psalma, kuru mēs arī no rītiem lūdzamies kā laužu ievad psalmu. Tātad, kā saka svētais gars, kad jūs dzirdat viņa balsi, šodien neapcietiniet savas sirdis. Interesanti, ka šeit apzīmējums svētais gars tiek lietots kā dieva sinonīms. Proti, Dievs ir tas, kurš runā ar psalma vārdiem, nenocietiniet savas sirdis. Te ir teikts, kā svētais gars saka. Vēstule ebrejiem 10. nodaļa no 15. līdz 17. pantam, tur ir teikts tā. Arī svētais gars mums to apliecina ar sacīto. Šī ir tā darbība, kuru, šī ir tā, piedodiet, derība, kuru es slēgšu ar viņiem pēc šīm dienām, saka kungs. Es ielikšu savus baušļus viņu sirdīs un viņu prātos tos ierakstīšu. Viņu grēkus un viņu pārkāpumus es vairs nepieminēšu. Šeit vēstules ebrejiem autors citē pravieša Jeremija grāmatas 31. nodaļas fragmentu par šīs jaunās derības slēgšanu, un te ir teikts, ka svētais gars mums to apliecina. Te mēs redzam, ka svētais gars slēdz derību, viņš liek bauslību mūsu sirdīs, un viņš piedod mūsu grēkus, un tas viss ir tikai un vienīgi Dieva privilēģija. Arī jau minētajā Nīkajas un Konstantinopoles ticības apliecībā, kuru mēs pasludinām katrā svētdienas un svētku dienas misē, mēs sakām, ka es ticu uz svēto garu kungu un atdzīvinātāju, kas no tēva un dēla iziet. Turpinājums kāds ir? Tieši tā. Jā. Tātad, rezumējot šo pirmo plāna punktu, kas ir svētais gars? Atcerēsimies, ka svētais gars ir persona, un ka mēs par svēto garu varam runāt kā par trīsvienības trešo personu, tātad svētais gars ir arī dievišķa persona. Pēc mūzikas pauzes mēs turpināsim ar otro daļu, proti ar jautājumu, ko tad svētais gars mūsu dzīvē dara, kāpēc viņš ir vajadzīgs?
Dziesma 1.7 no dziesmu grāmatā.
Svētais Dievs, mūžīgais, svētais Dievs, mūžīgais, apgaismo mani, mīlestībā, apgaismo mani.
Esam atpakaļ mūsu zaļajā studijā. Paldies Judīti un Jolanta par šo teicienu, par zaļo studiju. Mēs turpinām katehēzi par svēto garu. Pirms mūzikas pauzes mēs runājām, kas ir svētais gars, bet tagad pamēģināšu atbildēt uz jautājumu, kas ir 10 lietas, ko svētais gars dara tavā dzīvē. Protams, ir daudz vairāk darbība, ko svētais gars mūsu dzīvē dara. Parunāsim par 10 lietām. Un pie dažiem no šiem punktiem iespējams, ka tu savā sirdī teiksi, jā, es saprotu, par ko ir runa, es to esmu piedzīvojis. Varbūt būs tādi punkti, kur tev būs sajūta, es to gribētu piedzīvot. Ja tev tā ir, tad nenoslāpē šīs slāpes. Mēs vakarā lūksimies par jaunām attiecībām ar svēto garu un ar slāpēm pēc svētā gara arī viss sākas, jo Jāņa evaņģēlija 7. Nodaļā Jēzus saka, kam slāpst un kas tic man, lai nāk pie manis, un es tam došu dzīvo ūdeni. Un tālāk ir piebilde, ka viņš to runāja par svēto garu, kas vēlāk tika dots vasarsvētkos. Tātad 10 lietas, ko svētais gars dara mūsu dzīvē. Pirms es atklāju pirmo lietu, vispirms tāds teoloģiski retorisks jautājums, padomājiet, kāda varētu būt jūsu atbilde. Minēšu divus variantus, un kurš jūsuprāt ir atbilstošs tam, ko baznīca sludina un māca? Pirmais, mēs, kā cilvēki, esam pirmie, kas speram solīti pretī Dievam, un tas izraisa to, ka Dievs sper soļus pretī mums, tas ir pirmais variants. Otrais variants, ka Dievs pirmais sper soli pretī mums, un tad mēs izējam pretī viņam. Jeb, tātad vēlreiz, pirmais ir tas, ka vispirms mēs piedzīvojam atgriešanos, un tad Dievs mums dāvā žēlastību. vai arī vispirms Dievs dāvā žēlastību, un tad mēs piedzīvojam atgriešanos.
Mans bija svētā gara izliešanās, un tad bija atgriešanās.
Jā, ļoti skaisti, jo katoliskā baznīca, un šeit mēs arī varam būt vienoti ar brāļiem, protestantiem un ar austrumu baznīcām, mēs ticam, ka vispirms ir Dieva žēlastība. Teoloģijā to sauc par sākotnējo žēlastību, kas ir nepieciešama, lai mēs varētu atgriezties, ka Dievs to piedāvā, kāpēc mēs nevienmēr atgriežamies, mēs varam to noraidīt, mēs varam nocietināties, mēs varam to nepieņemt, bet Dievs ir tas, kurš pirmais spēr solīti pretī mums. Tātad svētais gars, pirmā lieta, ko viņš dara, viņš dāvā atgriešanās žēlastību. Par šīm divām alternatīvām diskutēja lieli teologi 5. 6. Gadsimtā pēc Kristus. Piemēram, bija tāds mūks Pelāgijs, no, iespējams no Britu salām, kurš darbojās Romā 5. 6. Gadsimtā. Viņš sludināja, ka iedzimtais grēks nav samaitājis cilvēka dabu. Tādējādi viņš uzskatīja, ka pašam cilvēkam piemīt brīvās gribas potenciāls sasniegt pilnību bez Dieva žēlastības. Tātad citiem vārdiem, cilvēks pats var rīkoties, lai sasniegtu Dieva žēlastību. Jau pieminētais svētais Augustīns diezgan skarbi oponēja šim mūkam Pelāgijam. Viņš pat nosauca Pelāgiju par Dieva žēlastības ienaidnieku. Un Augustīns apgalvoja, ka jebkāds tikums, jeb labs darbs mūsos ir pateicoties Dieva žēlastībai. Vēlreiz. Jebkāds tikums vai labs darbs mūsos ir pateicoties Dieva žēlastībai, kurai mēs esam izvēlējušies atsaukties. Jā, tātad pirmā lieta ir svētais gars dāvā atgriešanās žēlastību. Mums katram ir savs unikāls stāsts. Mans atgriešanās stāsts bija saistīts tieši ar svētceļojumu, tāpēc es ļoti augstu vērtēju šo iespēju būt ceļā uz Aglonu. Jo, lai gan es piedzimu ticīgā katoļu ģimenē, man ilgu laiku bija ļoti, ļoti tādas virspusējas formālas attiecības ar Dievu un baznīcu, un Dievs man bija manā vērtību sistēmā noteikti ne pirmajā, ne otrajā, ne trešajā, šaubos, ka ceturtajā, varbūt pat ne sestajā vietā. Kaut kur viņš bija, bet man nebija dzīvu attiecību. Es pat īsti nejūtu nekādas ilgas pēc viņa, bet ejot savā trešajā svētceļojumā, interesanti, ka tas nenotika ne pirmajā, ne otrajā svētceļojumā, laikam man bija tik nocietināta sirds. Tad trešais svētceļojums bija tāds lūzuma punkts manā dzīvē. Cilvēki man ir jautājuši, nu kā tu piedzīvoji atgriešanos? Droši vien tu kaut kādas grūtības dzīvē piedzīvoji. Es atbildu, nē, man viss bija perfekti. Man viss bija ļoti labi. Arī šajā svētceļojumā man nebija nekādu ārkārtēju pieredžu. Nebija tā, ka tur pēkšņi debesis atvērtos un eņģeļi ar bazūnēm tur ieskandinātu kaut ko nolaistos Dieva megafons un iekliektu man ausī Māri, atgriezies no grēkiem un tici evaņģēliem. Nē, nekāda zemestrīce, bet Dievs reizēm darbojas pie mūsu sirdīm ļoti maigi, ka mēs kādā brīdī konstatējam, ka kaut kas ir mainījies. Tad, kad es atgriezos pēc šī svētceļojuma mājās, man likās, ka es esmu piedzimis no jauna. Manī bija vēl agrāk nepieredzētas, neapjaustas slāpes pēc Dieva. Kad sākās jaunais mācību gads, un es studēju toreiz Latvijas universitātē, es atceros, ka es devos uz jauniešu misi katedrālē ceturtdienas vakarā, jo es zināju, ka tur ir tādas jauniešu mises, un ka tur mazliet to svētceļojumu atmosfēru kaut kādā ziņā var noķert. Un tā bija mise manā dzīvē, uz kuru es devos, dziļu slāpju vadīts. Dievs, es gribu tevi pazīt. Wow, ko es esmu atklājis, ka kaut kas jauns ir sācies, kaut kas vecs ir beidzies, ka man jauna iespēja ir dāvāta. Es biju iemīlējies Dievā, un es biju piedzīvojis un nogaršojis šo Dieva mīlestību. Un tagad es zinu, ka viens no svētā gara darbiem mūsu dzīvē ir dāvāt šo atgriešanās žēlastību. Otrā lieta, ko svētais gars dara mūsu dzīvē, svētais gars pārliecina par grēku. Svētais gars pārliecina par grēku. Jāņa evaņģēlija 16:18 ir teikts, ka svētais gars nāks un pārliecinās pasauli par grēku, taisnību un tiesu. Atgriežoties pie vakar minētās analoģijas par tiem getliņiem, atceraties, ja, ka pie jūsu durvīm klauvē tas ragainais pūkainais, jūs atverat durvis un viņš jums sejā jūsu aizmirsto atkritumu maisu liek. Priekšā ļaunais gars mēģina mūs pārliecināt, ka grēks smaržo. Savukārt svētais gars pārliecina, ka grēks patiesībā smird. Kad es piedzīvoju atgriešanos un devos uz šo jauniešu misi katedrālē ceturtdienas vakarā, es sapratu, ka es ļoti gribu izsūdzēt grēkus. Es sapratu, ka tās lietas, kuras es esmu darījis, ka es negribu to nest līdzi kā nastu. Es sapratu, ka šajā jaunajā sākumā, šajā jaunajā dzīvē tas vienkārši nepiestāv, ka tas vienkārši vairs neatbilst manai identitātei un ka es gribu citādāk. Un tā bija tā apziņa, ka šoreiz es eju uz grēksūdzi nevis tāpēc, ka vecmāmiņa pateica, ka sen jau neesi bijis pie grēksūdzes un ka ir laiks aiziet, bet tāpēc, ka es vienkārši gribu to atkritumu maisu atstāt Dieva rokās. Tātad svētais gars pārliecina par grēku. Trešā lieta, ko svētais gars dara, viņš pārliecina par mūsu jauno identitāti Kristū. Svētais gars pārliecina par mūsu jauno identitāti Kristū. Vai esat piedzīvojuši kaut kad savā dzīvē tādu sajūtu, ka jūs, nezinu, piemēram, sirds sāk gavilēt un gribas saukt tēti, Dievs, tā kā maziem bērniem, un ko mēs svētajos rakstos par to uzzinām, ka tas ir svētais gars, kurš mums dāvā šo apziņu par šo Dieva bērna identitāti. Romiešiem 8:15 ir teiks, ka jūs esat saņēmuši dēlu tiesības un garu, kurā mēs saucam?
Abba tēvs!
Āmen! Kad es atgriezos, tad tā bija viena no tādām pirmajām spēcīgākajām atklāsmēm manā dzīvē, ka es esmu bērns un ka Dievs ir mans tētis. Un atceros, es tad toreiz prātoju un domāju, nu kā tas tā ir, ka gadsimtiem ilgi dažādas kristiešu tautas ir karojušas savā starpā. Es domāju, kaut kādi idioti, ka Dieva bērni karo ar saviem brāļiem un māsām, vienkārši slaktē visus. Domāju, cilvēce kaut kāda, nezinu. Tātad Dievs mums sapulcina brīnišķīgā ģimenē, ko sauc par baznīcu, un svētais gars šajā ģimenē darbojās, ļaujot mums apzināties savu vietu šajā ģimenē, to, kas mēs esam, ka mēs esam bērni un ļauj iepazīt šo tēva mīlestību. Un varbūt, ka kādu ievainojumu rezultātā, vai varbūt sātans tev melo par tavu identitāti, un bieži vien tu mokies ar tām domām, ka es esmu neskaista, es esmu nevērtīgs, man nekas neizdosies, es esmu tāda kļūda, es esmu lūzeris, neveiksminieks, es esmu nolemts. Tie visi ir meli, un mēs varam lūgt svētā gara žēlastību. Mēs varam arī šajā svētceļojumā lūgt, lai svētais gars mūs pārliecina par mūsu patieso identitāti Kristu. Ka mēs esam ķēniņi, priesteri un pravieši caur Jēzu Kristu. Ka mēs esam Dieva svaidītie, ka mēs piedaram Dieva tautai, ka mēs esam Dieva bērni, ka mēs esam mīlēti bez nosacījumiem, ka mūsu vērtība ir Jēzus Kristus asinīs, ka par mums ir dārga cena samaksāta. Paldies Gailim! Ceturtā lieta, ko svētais gars dara, viņš dara mūs par savu templi, tātad dara mūs par svētā gara templi. Ir skaista rakstuvieta 1. vēstule Korintiešiem 6:19, kur Pāvils raksta, vai gan jūs nezināt, ka jūsu miesa ir templis svētajam garam, kas ir jūsos un ir no Dieva. Viņš piekrīt āmeni, jā. Uz ko atsaucās Pāvils šajā rakstuvietā? Par kādu templi viņš liek savai auditorijai domāt? Par Jeruzalemes templi. Vai esat dzirdējuši kaut ko vai lasījuši par Jeruzalemes templi?
Jā.
Tā bija vissvētākā, vissvarīgākā vieta vecajā derībā. Ķēniņš Salomons bija uzcēlis tempļa kalnā, Sionas kalnā, šo Jeruzalemes templi, kas bija vienīgā vieta upurēšanai, un jebkurš ticīgais jūds zināja, ka tā ir īpaša Dieva klātbūtnes vieta. Kad Dievs tur atklājās īpaši, un rabīni vēlāk lauzīja galvu, kā tas ir iespējams, ka Dievs ir visur klātesošs, bet Dievs kaut kādā īpašā veidā mājo templī, un viņi sāka lietot tādu jēdzienu šekina, jeb, ko nozīmē šekina, Dieva klātbūtne, kura manifestējas, Dieva klātbūtne, kura atklājas, Dieva klātbūtne, kura ir darbīga. Tātad templis bija šī Dieva darbīgās klātbūtnes vieta, tik svēta vieta, ka vissvētākajā vietā, kas bija tempļa centrālā daļa, tikai vienu reizi gadā drīkstēja ienākt augstais priesteris. Ko tas nozīmē mums? Ja tu esi svētā gara templis, tas nozīmē, ka tu esi šīs šekīnas vieta. Ka tavs ķermenis, tu vari uzlikt tagad roku savam, varbūt nogurušajam svētceļojumā ķermenim, un pamēģināt apjaust, apzināties, ka tur mājo svētais gars. Un tas ir tik apbrīnojami, vai esat domājuši par to, ka tad, kad jūs dodaties uz lielveikalu, kad jūs stumjat iepirkumu ratus, svētais gars ir kopā ar jums. Ka tad, kad jūs ienākat savā darba ofisā, svētais gars ienāk ar jums. Tādēļ, ja jūs kalpojat kaut kur, varbūt baznīcā, vai nezinu, vai slimnīcā, vai kaut kur, vai pansionātā, pirms tam varat apzināties, ka svētais gars iet kopā ar jums. Tātad ceturtā lieta, svētais gars dara mūs par savu templi. Piektā lieta, ko svētais gars dara, svētais gars palīdz lūgties. Pirmā vēstule Korintiešiem 12.3 ir teikts, neviens nevar bez svētā gara pateikt, Jēzus ir kungs. Tas nozīmē, ka svētais gars mums ir nepieciešams, lai mēs varētu uzrunāt Dievu. Svētais gars, ja tā varētu teikt, ir kā tāds lūkšanas dzinējs spēks. Un skatoties uz savu garīgo dzīvi, es redzu divas dinamikas, un es zinu, ka svētais gars caur abām darbojās. Piemēram, ja es esmu garīgi labā formā, un mums visiem ir tie periodi, kad augšā lejā, varbūt, ja kāds, nu jā, gan jau, ka mēs visi to esam piedzīvojuši. Ir tādi brīži, kad mums ir viegli lūgties, kad mums ir slāpes pēc Dieva, kad lūkšana mums sagādā arī kaut kādu patiku un baudu, un mēs jūtamies garīgi dzīvi. Tad šīs slāpes pēc lūkšanas ir veids, kā svētais gars mūs noved šajā aizvetušo lūkšanas vietu. Savukārt, ja mēs esam tajā ielējā, tad šķiet, ka sirds ir mazliet pārkaļķojusies, tā ir pārklājusies ar kaut kādu čaulu, un šķiet, ka nav tik viegli lūgties, ir jāsaņemās, ir slinkums lūgties, ir tik daudz citu interesantāku lietu, ko darīt. Šādā brīdī es jūtu, ka pēkšņi sirdsapziņa uzrunā, ka Māri, kā būtu, ja šodien tu tomēr veltītu Dievam vairāk laika nekā vakardien? Vēstulē romiešiem 8. Nodaļā 26. Pantā arī skaista rakstuvieta par to, kā gars palīdz mums lūgties. Gars pats aizlūdz par mums ar bezvārdu nopūtām. Pēc pavisam īsas mūzikas pauzītes mēs turpināsim un arī noslēgsim šo katehēzi.
Svētais gars, nāc, svētais gars, mēs lūdzam Tev nāc, nāc pildī mūsu sirdīs, nāc, svētais gars, mēs lūdzam Tev nāc, pildī mūsu sirdīs, nāc, svētais gars.
Turpinām ar 10 lietām, ko svētais gars dara mūsu dzīvē. Sestā lieta – svētais gars atklāja Dievu, jeb ļauj Dievu iepazīt vairāk. Pirmajā vēstulē korintiešiem 2. Nodaļā no 9. līdz 11. pantam mēs lasām, ir tā kā rakstīts, ko neviena acis nav redzējusi un neviena auss nav dzirdējusi. Kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Bet mums Dievs to atklājis caur savu garu. Jo gars izdibina visu, arī Dieva dziļumus. Pāvils runā, ka gars izdibina Dieva dziļumus un mums to atklāja. Kā Dievs to mums atklāja? Piemēram, mācot par Dievu caur svētajiem rakstiem, un rakstos ir daudz ļoti brīnišķīgu rakstu vietu par to, kāds ir Dievs, un es vēlos nolasīt vienu no savām mīļākajām rakstu vietām par Dievu, un tur ir tāds materiāls lūkšanai un meditācijai, ka tur, manuprāt, mēnešiem var palikt pie tās rakstu vietas. Tā ir Pāvila 1. Vēstule Timotejam 6. Nodaļa no 15. Panta par Dievu. Lūk, kas ir teikts. Svētlaimīgais. O, es nekad nebiju aizdomājies, ka Dievs ir svētlaimīgs. Un vienīgais varenais. Ķēniņu ķēniņš un valdnieku valdnieks. Vienīgais, kam ir nemirstība. Kas mīt nesasniedzamā gaismā, nu fascinējoši vienkārši. Viņu neviens cilvēks nav redzējis, nec spēj pat uzlūkot. Viņam vienīgajam mūžīgs gods un vara. Āmen. Vēl viens veids, kā svētais gars mums atklāja Dieva dziļumus mūsu pieredzē. Un to tādā katoliskās garīgās dzīves tradīcijā mēs varam saukt par kontemplatīvās lūkšanas pieredzi. Proti, tā ir tā pieredze mūsu attiecībās ar Dievu, kura mēs zinām, ka mēs esam kaut ko garīgā līmenī, sirds līmenī ar Dievu piedzīvojuši, bet mēs par to nevaram īsti pastāstīt. Mums vienkārši nav kategoriju, mums nav vārdu, ar ko to aprakstīt. Varbūt kādi no jums esat jutuši par to, ka ir kaut kādas lietas jūsu attiecībās ar Dievu, ka par to ir grūti runāt, tāpēc, ka tas ir kaut kur ārpus mūsu vispār leksikas, ārpus tā, kā mēs spējam par to runāt. Tātad šī kontemplatīvās lūkšanas pieredze, ka tu zini, ka esi piedzīvojis Dievu, bet nevari to izteikt vārdos. Septītā lieta, ko svētais gars dara, dot dāvanas. Jums patīk saņemt dāvanas?
Jā.
Nu, kuram gan nepatīk saņemt dāvanas, un svētais gars ienāk mūsu dzīvē ar dažādām dāvanām. Tās var būt lielas un ārkārtējas dāvanas, bet tās var būt arī tādas šķietami pieticīgas dāvanas, bet tās visas ir dāvātas kopējam labumam, baznīcas celšanai, kā Pāvils raksta, mēs par to vēl mazliet parunāsim, bet par tām lielajām ārkārtējām dāvanām, ja mēs palūkojamies svēto dzīves aprakstos, tad šie svētie, viņiem, daudziem no viņiem bija ļoti ārkārtējas, ļoti apbrīnojamas dāvanas. Piemēram, mēs pirms dažām dienām svinējām svētā Jāņa Marija Vienēja, jeb Arsas prāvesta piemiņas dienu. Viņam, piemēram, bija dāvana lasīt sirdis grēksūdzē. Atnāk cilvēks uz grēksūdze, bet šis Jānis Marija Vienējs, viņš jau zināja, tā ka, iedomājieties, jūs nākat un pamēģina tik kaut ko noslēpt. Vai svētais Jānis Bosko, piemēram, viņš pravietoja notikumus konkrētu cilvēku dzīvē vai pat valstu dzīvē, kuri vēlāk precīzi piepildījās šī pravietošanas dāvana. Vai svētais tēvs Pio, viņš bija baigais harizmāts, viņam bija tādas svētā gara dāvanas, un bija kāds gadījums, kad kādam cilvēkam, kurš bija paralizēts, viņš saka, izmet kruķus. Galu galā mises laikā šis cilvēks paklausa, izmet kruķus un ir pārsteigts par to, ka viņš ir pilnīgi dziedināts. Varbūt arī pieticīgas un klusas dāvanas šķietami. Dievs var lietot mūsu nabadzību. Piemēram, man ir hroniskas problēmas ar balsi, man ir grūti dziedāt, bet es esmu redzējis, ka Dievs to manu nabadzību, to manu mazumiņu var arī lietot. Šīm svētā gara dāvanām, kas tiek sauktas arī par harizmām, ir baznīcas raksturs, un tā kā katoļiem, te mazliet mēs par sevi varam pasmaidīt, mums patīk tas sarežģīti vārdi, ekleziāls raksturs.
Jā, jā.
Jā, tur kontemplācija, meditācija, transubstanciācija, tāda ekleziāls, ja baznīcisks raksturs. Tas nozīmē, ka šīs dāvanas ir dāvātas baznīcas celšanai kopīgam labumam. Un par to mēs lasām, es atšķiršu pirmo vēstuli korintiešiem 12. Nodaļu, kur mēs lasām tieši par svētā gara dāvanām. Pirmā vēstulē korintiešiem 12. Nodaļa. 4. Pants ir dažādas dāvanas, bet tas pats gars. Ir dažādas kalpošanas, bet tas pats kungs. Ir dažādas spēka izpausmes, bet tas pats dievs, kas visu visā rosina. Bet tik vienam, ieklausieties, kad ir teikt, cik vienam tiek dota gara atklāsme, tā ka nevaram aizbildināties, ka man jau nav nekādu dāvanu, varbūt tās ir tikai jāatklāja. Tātad tik vienam tiek dota gara atklāsme kopīgam labumam. Tālāk Pāvils uzskaita vairākas svētā gara dāvanas, un es piekrītu tiem biblistiem, kuri uzskata, ka tas nav izslēdzošs saraksts, bet ka tas ir kā piemērs, jo svētā gara dāvanu var būt vairāk, un arī svētajos rakstos ir vēl citi svētā gara dāvanu saraksti. Vienam gars dod gudrības vārdus, citam atziņas vārdus, tas pats gars. Citam ticību tai pašā garā, citam dāvanas dziedināt tai pašā vienīgajā garā. Citam brīnumus darīt, citam pravietot, citam garu atšķiršanu, citam spēju runāt dažādās mēlēs un citam mēļu tulkošanu. To visu dara tas pats gars, piešķirdams katram atsevišķi, kā viņš to grib. Patiesībā tā būtu ļoti interesanta katehēzes tēma atsevišķi parunāt par svētā gara dāvanām. Mums nav laika, diemžēl, to izdarīt. Gribētos, piemēram, parunāt par to, kas ir mēļu dāvana, bet, ja kas vēlāk jautājiet privāti, jo vienkārši skatos, mēs neiekļausimies laikā. Bet tā ir dāvana, par ko Pāvils saka, ka principā tā ir vienīgā dāvana, kas ir personiskās garīgās dzīves celšanai un stiprināšanai. Kas runā mēlēs, tas ceļ pats sevi. Nākamā lieta, ko svētais gars dara. Svētais gars svētdara mūs, jeb pārveido. Jo tad, kad mēs piedzīvojam atgriešanos, mēs automātiski vēl neesam svēti. Mums ir mūsu vecais raksturs, mums ir kaut kādas vājības, rakstura nepilnības, pie kurām jāstrādā. Es līdz kļuvu svēts, es strādāju ļoti ilgi un dikti. Labi, joks, es esmu procesā un vēl pamatīgā procesā. Bet mums ir kāda karte, kur nokļūt, tā ir vēstule Galatiešiem 5. Nodaļa no 22. Līdz 23. Pantam. Pāvils runā par svētā gara augli. Kas, ja tā varētu teikt, ir kā tāds tests, vai, ne, teiksim tā, tas ir tāds piemērs tam, ko nozīmē dzīvot svētajā garā, ko nozīmē dzīve svētajā garā, kas ir tās lietas, kas cilvēkā atklājas, ja viņš svētajā garā dzīvo. Un varbūt varat palīdzēt atcerēties, kādi svētā gara augļi ir. Miers, jā. Prieks.
Jā.
Mīlestība.
Mīlestība obligāti.
Laipnība.
Laipnība, jā.
Gudrība. Labestība.
Gudrība arī, man liekas.
Jā, nu, tur mēs varētu atšķirt Galatiešiem 5. Nodaļu no 22. Līdz 23. Pantam, bet jūs apmēram zināt, tā ir tā karte, kur mēs esam aicināti nokļūt, pateicoties svētajam garam. Un otrajā vēstulē Korintiešiem 3.18 ir teikts, ka mēs visi atsektām sejām spoguļojamies Dieva spožumā un topam pārveidoti pēc viņa godības no spožuma uz spožumu. Vai citā tulkojumā ir teikts no vienas godības pakāpes uz nākamo. Un tālāk svarīga piezīme to dara kas? Tā kunga gars. Tātad svētais gars ir tas, kurš mūs svētdara, kurš mūs pārveido. Devītā lieta, ko svētais gars dara, Svētais gars māca. Jāņa 16:13, bet kad nāks viņš patiesības gars, viņš vadīs jūs visā patiesībā, jo viņš nerunās no sevis, bet runās to, ko dzirdēs un pasludinās jums visu, kas nāks. Tātad patiesības gars, jeb svētais gars, vadīs jūs visā patiesībā un pasludinās. Viens no veidiem, kā svētais gars mūs māca, ir padziļinot mūsu izpratni par svētajiem rakstiem. Man šeit nāk prātā kāds piemērs, ir tāds kapucīnu tēvs Raniero Cantalamessa, ir dzirdēts varbūt, daži ir pat varbūt redzējuši. Raniero Cantalamessa ir pāvesta namas prediķotājs. Ir tāds Vatikānā pāvesta galmā tāds amats, pāvesta namas prediķotājs, patiesībā viņš ir vienīgais cilvēks, kam ir tiesības prediķot pašam pāvestam. Viņš to parasti dara adventa laikā, lielā gavēņa laikā, ļoti tāda harizmātiska personība, un viņš stāstīja tā, ka kā viņš piedzīvoja kristību svētajā garā. Viņš jau bija iesvētīts par priesteri, viņš bija konsekrētā persona, un kāda harizmātisko katoļu grupiņa viņam piedāvāja, ka mēs par tevi gribam palūkt, lai svētais gars piepilda par šo kristību svētajā garā, un Raniero Cantalamessa teica tā, ka tad, kad par viņu aizlūdza, un arī vēlāk, viņš neko nejuta. Viņam nebija nekādu izjūtu, bet kaut ko ārkārtēju viņš sajuta nākamajā rītā. Tad, kad viņš atvēra breviāru, jeb priesteru lūkšanu grāmatu, no kuras viņi lūdza stundu liturģiju, tā kā mēs, laudes, vesperes, un sāk lasīt šo svēto rakstu tekstus, viņam pēkšņi šķita, ka šis teksts ir dzīvs. Viņš pēkšņi šos tekstus spēja ieraudzīt, kā vēl nekad agrāk nebija atklājis. Un jā, tātad svētais gars mūs māca, viņš atklāja un skaidro mums svētos rakstus. Un tie, kas mani labāk pazīst, zina, ka es esmu tāds bībeles fans. Jā, es šo grāmatu lasu katru dienu, es daudzus gadus pēc kārtas Bībeli esmu lasījis tā, ka es 1. Janvārī sāku no paša sākuma, lai 31. Decembrī pabeigtu. Nu, tagad svētceļojumā kaut kā neskapēc sanāk mazāk lasīt. Būs pēc tam vairāk jālasa. Jā. Un es esmu pārliecināts, ka tas, kas man ir ļoti pievilcis šim vārdam, ka es bez šī vārda nevaru iztēloties vairs savas attiecības ar Dievu, ir arī šī svētā gara darbība, svētais gars, kurš māca. 1. Jāņa vēstule 2:27, viņa svaidījums jums māca visu.
Tava svētceļojuma radio stacija – Radio Marija Latvija.
Pats katehēzes noslēgums. Atcerēsimies tās 9 lietas, kuras svētais gars dara mūsu dzīvē. Pirmais dāvā atgriešanās žēlastību, ja? Otrais pārliecina par grēku, trešā lieta, ko svētais gars dara, pārliecina par mūsu jauno identitāti Kristu, ceturtais dara mūs par savu templi, piektais palīdz lūgties, sestais atklāja Dievu, ļauj viņu iepazīt, septītais dod dāvanas, astotais svētdara mūs, jeb pārveido mūs. Devītais bija māca. Desmitais vada. Jesajas 30. Nodaļa, 21. Pants, kad tu griezīsies pa labi vai pa kreisi, tad dzirdēsi aiz muguras sakām, šis ir ceļš, ejiet pa to. Svētais gars mūsu dzīvē var dāvāt iedvesmas, ej tur vai neej tur. Viņš var atvērt kādas durvis, aizvērt kādas durvis, pamudināt mūs uz kaut ko, un ir vērts svētā gara iedvesmās ieklausīties. Man nāk prātā kāds piemērs. Ir tāds Ulfs Ekmans, kurš Zviedrijā savulaik dibināja vienu no Zviedrijas lielākajām harizmātiskajām draudzēm, Livets Ordi, jeb dzīvības vārds, bet 2014. Gadā viņš konvertējās, kļuva par katoli, Un runājot par to, kā Svētais Gars mūs vada, šis Ulfs Ekmans minēja tā, ka reiz bija tāda situācija, ka naktī kopā ar kādu draugu viņi esot braukuši kaut kur pa šoseju, kaut kur laukos, un bija bieza migla. Ulfs Ekmans bija tajā blakus sēdeklī draugs pie stūres, un Ekmans jūt tādu iedvesmu, pasaki viņam, lai griež pretējā joslā. Viņš domā, nē, kāpēc? Nu, nav nekādas loģikas. Pasaki viņam, lai iegriež pretējā joslā. Labi, klau, pagriezies pa pretējo joslu. Tiklīdz draugs paklausīja un nogriezos uz blakus joslu, tad tajā joslā, kurā viņi līdz šim atradās, pēkšņi iznira govs no miglas. Tā ka ir vērts ieklausīties tajā, kā Svētais Gars uz mums runā. Un pašā noslēgumā vēlreiz par to, ka šovakar mums būs iespēja piedzīvot skaistu adorāciju. Un mēs varēsim arī lūgties par šīm savām attiecībām ar Svēto Garu. Mēs varam vienkārši adorēt Jēzu vissvētākajā sakramentā un izteikt savas slāpes pēc Svētā Gara. Un es ceru, ka vismaz viens cilvēks ir šajā grupā, kas sajūta lielāku izsalkumu pēc Svētā Gara. Un ja jūs gribēsiet, lai arī citi par jums aizlūdz, proti par tādu lielāku atvērtību Svētajam Garam, ja par jaunu piepildījumu ar Svēto Garu, tad mums būs šovakar divas aizlūdzēju grupas. Tas nav obligāti, tas ir pilnīgi brīvprātīgi. Un vēl piezīme tāda arī, ka šovakar mēs nelūksimies par kādām īpašām vajadzībām vai problēmām, tātad jūs varat nākt saņemt aizlūkšanu tikai ar šo vienu nodomu šobrīd par šīm attiecībām ar Svēto Garu, par piepildījumu ar Svēto Garu. Tas būs ļoti ātri. Es ceru, ka mēs to baigi neievilksim. Un šovakar mums arī būs grēksūdzes iespējas. Un apzināmies arī, ka grēks ir lielākais šķērslis Svētā Gara tādai brīvai darbībai, brīvai kustībai mūsu dzīvē. Tāpēc varam izmantot šo iespēju. Tā kā mums līdz šim priesteris negāja ceļā, tad novērtēsim to, ka tagad mums būs mazliet labāka situācija, par ko mēs varam pateikties Dievam. Tātad arī, ja jūtat to vajadzību, tad arī izlīkšanas sakraments būs šovakar pieejams. Tad, kad ja vēlēsieties nākt uz aizlūkšanu, būs tā, ka mēs jums vispirms pajautāsim, vai drīkst uzlikt roku, mēs tad tur liksim uz pleca. Jūs varat atteikties, mēs tad vienalga par jums lūksimies. Ja piekritīsiet, tad mēs liksim roku uz pleca, un tas ir viens no veidiem, kas ir arī aprakstīts Bībelē, kā mēs varam viens par otru aizlūgt. Jā, paldies! Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam!
Kā tas no iesākuma ir bijis tāds,